Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Kas Leedu on parem kui Eesti? Kas Riigikogus on liiga palju konservatiive ja kas spordis on liiga vähe raha? Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Me alustame tänast saadet suursaadik Kaimo Kuusega, kes naaseb peagi Vilniusest, et alustada tööd kaitseministeeriumi kantslerina. Sel korral oli aga küsimus lihtne. Kas Leedu on tõepoolest Eestist edukam, nagu üha tihemini avalikes aruteludes kuulda võib? Istume siin, võiks öelda, mitte isegi kesklinna külje all, aga täitsa Nõmme mendidal ühes India restoranis nautisime hea teinet, aga meie vestluse haare on märksa laiem, sellepärast, et meil on põhjust rääkida oma lõunanaabrite lõunanaabritest, ehk siis Leedust. Sellepärast, et nagu pikalt Eestis on räägitud, siis me vist ei olegi enam kõige edukam Balti riik, vähemasti narratiivi mõttes, et kuskil on mingid leedukad, kes teevad asju paremini, optimistlikumalt ja nagu Kaja Kallas surematud sitaadi andis, siis me tõepoolest vingume ennast vaeseks. Kaimo, mul on nüüd võimalus rääkida inimesega, kes ei ole mitte üksnes olnud suursaadik Leedus, vaid veelgi enam peagi lahkub sellest ametist ja saab võibolla natuke isegi avameelsem olla selle suhtes, millised need leedukad päriselt on ja ausalt öeldes meie vestluse alustuseks ma võibolla küsiksin, et kui palju on meie arusaamises leedukatest või leedust ja leedu majandusest sellist müüti ja kui palju me tegelikult nagu päriselt tajume, mis seal toimub, sest et ka Äripäev sel nädalal kirjutas, et tegelikult ju näiteks Läti ja Leetu tehti vähem otse investeeringuid kui ainuüks Eestisse nüüd siin viimase aasta jooksul ja see on siis Kaspar Oja poolt Eesti Pangast välja otsitud statistika, et ühel pool meil on justkui mingid arvud, mis näitavad, et, no, et Eesti läheb päris hästi, aga teiselt poolt on ikkagi see tunnetus, et leedukad teevad midagi õigemini ja kui Vilniuses käia, siis seda enam see tunnetus tekib, et kuidas siis päriselt on?
No järgmine nädal lähen veel korra Leetu tagasi, mõned viimased kohtumised kokku lepitud ja pakkimised ka vaja ära teha. Nii et ma pean ikkagi veel viisakas olema, sest nad ju panevad tähele ilmselt. Ma arvan, et leedukad on ja leedulased ongi väga lahedad, aga ma arvan, et meil ei ole ka häda kedagi. Eestlaslik kompliment meile endile. Üsna sükke mõistlik reegel on ju see, et ärme eelda kontrolli ja meil on olnud mingid eelarvamused Leedu suunal, no, tulevad, naeravad natukene meid, teevad oma jalgrattanaljasid ja ka ikka lohistavad kuskil seal sabas. Ei, nad on nutikad, nad on spordimehe hinge on neis sees korvpalli rahvas nagu nad on ja me oleme olnud ees neist, aga ega liidri positsioonil ei olegi võibolla nii lihtne kui see tagant tuli ja kes näeb ees jooks ja kandasid ja agijana siis järgi võtab. Nad on järgi võtmas ja see peaks innustama meid jälle omakorda. Et siin on, me oleme võibolla nad ka kohati ebaõiglaselt ära unustanud. Nad on siiani solvunud muidugi selle peale, kui oli Euroopa Liidu ja euroga ühinemise teemad. Ja meile tundus, et, no, et kui nad meie lõunanaaber ja lõunanaaber, nagu sa hästi ütlesid, et kui nad ei ole valmis, siis on nende asi. Meie läheme selle mõttes tulgu järgi ja siis me avame juba teiselt poolt ukse. Aga nad ongi korralikult mobiliseerinud. Meie vaatasime Soome suunas, võrdlesime ennast Soomega. Nemad Leedus on võrrelnud ennast meiega. Loomulikult teevad see väike see sükke irooniline huumor meie aeglusest. Ja samas ise nad imestavad, et näed, et on küll aeglased, aga alati on esimesed, et kuidas nii saab ja siis võrdlus on kostnud ka suurtel üritustel ja konverentsidel. Ma olin sellest varem kuulnud, aga koha peale minnes nägin ja sain tunda, ja siis ma üllatusin. Näiteks nüüd nende eurovoliniku kandidaadiks nimetatud endine peaminister Kubilius on seda korduvalt teinud, püünelt. Viimati oli see Euroopa päev sellel aastal 9. mai. Nende parlamendi ees pidas kõnet von der Leyen ja Kubilius kui konservatiivide esindaja ja konservatiivid on valitsuses hetkel, sai ka sõna. Suursaadikud olid rivistatud ilusti rõdule, on sõike suursaadikute sektor, mina seal hulgas. Ja Kubilius räägib, kui hea ja kasulik on olnud Euroopa Liit Leedule. Nende aastate jooksul nad on majanduslikult püüdnud kinni loomulikult Kreeka, Portugali, Hispaania, aga mis kõige olulisem ja siis pidas väikese pausi, Eesti. Mul täiesti tahtmatu reaktsioon, ebadiplomaatiliselt ma lagistasin selle peale naerda, nii et kogu parlament kajas ja röövisin hetkeks tähelepanu Kubiliuselt, aga nii on, jah. Me oleme mõnes mõttes naabrit, toimetame koos, kohati võistleme, aga see võistlus võiks meie vahel olla sõike innustav.
Kui me vaatame seda viimast kaht ja poolt aastat sõda Ukrainas, siis Leedu puhul me oleme näinud tegelikult seda, et Leedu selline geopoliitiline roll või maine on selle kaudu ikkagi tõusnud, et Leedu on Ukrainale lähemal, teeb ka Poolaga koostööd ja me oleme siin ka näinud tegelikult, et näiteks Saksa sõjatööstus Hiid Rheinmetall on Leedusse investeerinud. Siin alles eile tuli ka tegelikult uudis selles, kuidas Saksamaa üks suuremaid pankasid Commerzbank avab nüüd Leedus oma haru ja tõenäoliselt siis reaalselt sinna pangandusturule laieneb, et kas me näeme praegu seda, et kui Eesti, kes ikkagi oma majanduses on sõltunud Soomest Rootsist ja me teame, et Soomel Rootsil ei ole viimastel aastatel ülemäära hästi läinud, et kas Leedu selline geograafiline asend on neile ka praegu appi tulnud, et tõsi ka Saksamaa on selline Euroopa haige mees, aga see vastu Poola on jällegi väga hea majandusega ja saanud ka päris hästi hakkama, et kuidas see meie nii-öelda trajektooride erinevus paistab just selles kontekstis, et kas leedukatel on mingid teissugused võimalused, mis meile võib-olla ei ole avanenud siin viimastel aastatel?
No ühelt poolt me oleme samas regioonis, Põhjala Balti regioon, mida nüüd viimastel aastatel üha rohkem on hakanud kõlama. Varem oli ju see, et meie Eesti, no me oleme Põhjamaa. No olemegi Põhjamaa, meil on külmem ka selle mõttes ja ilma lumeta, garanteeritud ilma lumeta kuid on meil kaks tükki vähem kui Leedus. Nüüd ise tean, olen kogenud. Ja Leedu loomulikult, neil on olnud see majandusmootor kõrval pigem Poola, Poolast järgmine Saksamaa. See majandusmootor ei ole olnud nii äkiline kui meil Soome Rootsi, aga nende turud ekspordi mõttes on tõesti Saksamaa. Nad on ka suutnud ennast mingites valdkondades Ameerika Ühendriikide turule kinnitada. No, ühe näite toon COVID-i ajal suutsid nad meditsiinitööstust endale tuua, juurutada ja nad toodavad vaktsiinipõhjasid. Ilmselt kõlan lihtsustatult, aga nii on ja nad seda ekspordivad seal hulgas Ameerika Ühendriikidesse. Saksamaa jah, on muutumas üha rohkem neile selliseks kindlaks kaaslaseks, sest NATO raames nende siis raamriik, kes toob põhiüksuse Leetu, on Saksamaa. Ja nende lähenemine on see, et brigaad kohale. Mm-hmm. Ehk siis 5000 kaitseväelast plus pered. Ja nii nagu on sealsed kaitseministeeriumi juhtkonna liikmed seletanud, see loogika on ka seal nüüd, et tuleb Saksa brigaad, siis tulevad ka Saksa kommertspangad. Balti riik, see pisikene kompaktne nurgakene siin on olnud ju hädas, et pangatussektoris see konkurents võiks olla suurem, et kus on suured Prantsuse või Saksa pangad. No, nüüd see sama Saksa brigaadiga sinna see tuleb. See on hea näide tegelikult, et pool aastat tagasi nad seda rääkisid, nüüd juba avatakse oma esindust.
Kui palju ka leedukaid see on mõjutanud, et me vaatame tegelikult, meenutame siis aastat 2020 sügis, kui Valgevenes olid valimised ja kui pärast seda olid ka suured meelavaldused, rahutused ja kogu see poliitiline repressioon, mis sellele kõigele järgnenud on, et kui suurt mõju on avaldanud ka see, et minule teada olnud ikkagi neid valgevenelasi on ka Leedusse päris palju tulnud, et kui me mõtleme sellise nii-öelda rahvastiku ja veelki enam nii-öelda tööjõu juurdekasvu peale, et kui suurt osa selles majanduslikus dünaamilisus on tegelikult mänginud need viimaste aastate konfliktid, mis on toonud tegelikult Leetu rohkem inimesest ega ukrainlasigi seal nii samuti?
On mõlemat, et seal ongi et kaks asja, kõigepealt Valgevene valimised, seal suured protestiaktsioonid ja noh, see Valgevene on ju Vilniusest ainult 30 kilometri kaugusel, see on noh, hoomatav täiesti jalgrattaga sõidetav kaugus, et see ongi nii lähedal, et kõik, mis seal toimub, jõuab ka uudistena kohale ja on oluline. Sealt on põgenenud palju dissidente, sealt on ka majanduslikel põhjustel põgenetud IT-valdkond, me oleme uhked oma üksarvikut üle õigusega, nemad Leedus on saanud nüüd suure osa Valgeven IT-tööstusest endale ja see on maksujõuline seltskond, kes tuleb, teeb tööd ja annab tööd. Kindlasti on see aidanud ka Vilniuse piirkonnal saada Balti riikide kõige jõukamaks, on hetkel vist mingid viimased statistikad seda ütlevad. Aga selle juurde me tulen pärast tagasi veel, et valgevenelasi umbes 60 000 selle ringis ja eks nad jagunevadki ju põhiliselt Vilniuse Kaunase vahel, seal on veel Šiauliaid, võibolla natuke Klaipedat, Paneveežist, ja ukrainlasi umbes sama suurusjärk. Nad on uhked, et nad on saanud töö ealistele, enamuses ukrainlastele ka tööd anda. Leedus üldse on ka võõrtööjõu sisse toomine palju lihtsam kui meil. Meie kvoot saab läbi 3. jaanuariks. Põhimõtteliselt saatkondades teame, kuidas see käib. Lihtsalt ummistub kõik elektrooniline ja füüsiline. Neil selliseid kvoote ei ole. Noh, hästi neil on ka seda tööjõudu vaja, sest Leedus, kui me rääkisime praegu, et seal on meeleolu on optimistlikum, siis see on viimase võibolla paari-kolme aasta teema. Varem mindi Leedust ära. Nende elanikkonna kukkumine, arvu kukkumine on palju suurem kui Eestis on see olnud tegelikult.
Ja meil oli ju ka see luksus, eks ole, et kui ka mindi Soome, siis Soomest on tagasi lihtsam tulla kui Suurbritanniast, eks ole?
Absoluutselt. Ahvatlusi on vähem vahel, noh, see udune meri, tuled siia ja oled tagasi Eestis. Kaks vist viimast aastat on see, kus Leetu tuleb tagasi rohkem kui ära läheb, aga see trend ei ole nüüd nii põhjalikult muutunud, et see aitaks neil kuidagi rahvastiku uuesti kasvule pöörata, et see on nibin nabin tegelikult, nii et neil on seda võõrtööjõudu vaja, sellest ka madal töötus, sul lihtsalt ei ole inimesi, et ma toon ühe näite, jalgrattatööstus, vana hea Ereljukaste vabrik, millega mina sõitsin, kui ma väike olin, siis nüüd see suvi Hollandi gigant avas seal teise suure tehase. Nad toodavad Leedus kokku aastas 1 000 000 jalgratast nüüd. Ega see ei ole leedulased, kes selle 1 000 000 ära ostavad. Leedu jääb võibolla protsendikene. Enamus läheb Saksasse, aga ka selle tehase avamisega Hollandi saadik rääkis mulle, et nad ei leia tööjõudu. Nad ei leia kesk Leedus ja nende esialgne lähenemine oli, et leedulased peavad saama tööd. 300-400 oskustöölist ei ole lihtsalt võimalik leida. Et eks me siin selles oma nurgas ja oma elatustaseme juures ja Euroopa Liidus põrkume üsna sarnaste väljakutsetega. Aga jah, Valgevene lased on tulnud, ilmselt paljud neist ka jäävad ja panustavad Leedu majandusse.
No palju, kes on viimastel aastatel käinud Vilniuses, ütlevad, et kõige ägedam Balti linn, et energiat on sellist, noh, mingi selline, mingid võnked on nii-öelda õhus, mis annavad sellist rõõmu ja energiat juurde, et kuidas leedukad ise tajuvad seda ja veelgi enam, kui suur kontrast on Vilniuse ja teiste keskuste vahel, et noh, Leedus ikkagi peaaegu 3 miljonit inimest ja selles mõttes noh, see sama Kaunas ja teised linnad on ikkagi nagu võrreldavalt suuremad, kui seda on Eestis, eks ole, pärast Tallinnat ja Tartut teised linnad, et milline see Vilniuse roll seal on ja kuidas see Vilniuse kohapealne tunnetus on?
Vilnius ongi äge. Kui me Eesti loeme Põhjamaaks, siis ta võib tõesti olla Baltimaade kõige ägedam linn, aga muidu ta ja pärast Tallinnat ja Tartut ehk kuskil. Neil on väga, väga lahe vanalinn, areneb taristu, mõeldakse jalakäijatele, jalgratturitele. No linna pildis sa näed, et siin seda rikkust on, ma mõtlen autode pealt, autod on ju kõige lihtsam indikaator ja teispidi ka jälle petlikum, et nii palju Bentleysid või Porschesid sa Tallinnas kindlasti ei näe, kui seal on, aga need minu sõbrad ja tuttavad, kes on käinud Vilniuses, ei pildista Bentleyd, nad pildistavad vanu roostes trollibusse, sest meil ei ole sellised enam 20 aastat näha olnud. Mis on kummaline, on ju, et sul on Vilniuse piirkond, mis on just kui kõige jõukamaks muutunud, ja siis sul lohiseb see ühistranspordi või see avaliku sektori pool tegelikult järgi. Et matkasin eelmine nädal sõpradega Kesk-Rootsis. Ega sealne autopark nüüd ole uhkem kui Eesti oma vastu pidi. Ma ütleks, seal on Volvod vanemad kui meil. Aga elatusta see on jälle kõrgem. Et see on mingi huvitav indikaator, mis tegelikult natuke nagu petab. Aga ega see hinnatase Vilniuses mõelda, need samad minu sõbrad tuttavad, kes on käinud külas, ütlevad, et veel mõned aastat tagasi oli selline tunne vähemasti, et Vilniuses väljas süüa on kolmandiku võrra odavam kui Tallinnas, siis enam see nii ei ole. Nad on ka hinnatasemelt järgi võtnud. Aga suvel väga mõnus, jah, on seal linnakohvikud jalutada, mässulises linnaosas, uusupises mässuline siin väikese muigega selles mõttes, et natukene viskab sellist kalamaja telliskivi ja meie selliseid kiirelt arenevaid piirkondi, kuhu 90-ndatel veel ei soovitatud minna ja nüüd soovitatakse, aga kinnisvarasa sinna enam soetada ei jaksa, tavaline leedulane kindlasti mitte.
Kui püüda meie vestlust punuda kokku selliste nõuannetega Leedu kogemuse pealt Eestile, et mida Eestil peale selle, et me nüüd võibolla võtame jalad kõhualt välja, kuna me ometi tahad, et Leedu meis parem oleks, mida meil neilt õppida on, kui vaadata sellise pilguga?
No, ma arvan, on olnud pisut kiiremad suurte projektide menetlemisel. Ettevõtja saab kiiremini vastuse kätte, et kas ta võib hakata ehitama koppa maasse lüüa ja need elektrituulikud püsti panna või päikesepargid. Enefit Green toimetab seal, investeerib sinna rohkem kui Eestisse või Sunly, Eesti ettevõtja päikesepargid jälle. Millegi pärast nad investeerivad sinna rohkem kui meil endile ja üks põhjuseid on kindlasti see, et me menetleme suuri projekte liiga aeglaselt võrreldes Põhjamaadega, aga ka võrreldes Leeduga. See on üks asi energeetikas roheenergia. Nad on üks esirinnas Euroopas roheenergiale üleminek. No, jälle, Eesti ettevõtjad on aidanud neil seda teha. Ja see ei ole ainult see, et sul on tuulikud ja päiksepargid, nad mõtlevad ka salvestuse peale. Ja neil juba on asju. Et see ei ole siuke, et meil on juba plaan, täitsa realistlik plaan, neil juba on ka. Nüüd toimetavad sinna suunda. Et see on nüüd kindlasti üks asi, mis ma arvan, meil tasub endal ka teha, et katsuda siin vähe kiiremini asju lükata.
Aga sell on mingi tõepõhja all, et lihtsalt leedukad lihtsalt virisevad vähem ja teevad rohkem?
No mis, nad on virisenud küll, aitab küll juba, no, et tuleb tegutseda, ega seal sama on, ma arvan, meil ka, see on õigem suhtumine on see, et teeme ära ja see sama teeme ära hüüdlause tuligi ju meilt, et nemad on kopeerinud meie pealt ja katsuvad siis paremini teha. Näiteks teeme ise nüüd jälle, näitame eeskuju, teeme ise ka.
Nii et lõppkokkuvõttes tasub ikkagi tõdeda, et kui su naabrimehel läheb hästi, et siis sellest on sulle ikkagi kasu, mitte kadedust tunda, et kuskil näiliselt vähemastigi mingid asjad liiguvad kiiremini ja paremini.
Ahaa, absoluutselt. See on see, et kui naabrimees teeb midagi ägedalt, siis tee veel paremini. See on minu arust väga eluterve, et ehita uhkem maja ja künna oma põld sirgemate vagudega, mitte siin idanaabri moodi, et kui naabril läheb hästi, siis mine ja põletada maja maha, et ma arvan, et meil Eesti Läti Leeduga on see üksteist innustav võistluse moment.
Kaimu Kuuske, aitäh selle intervjuust.
Aitäh.
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Õieti veel suvepuhkuselt naasmata poliithooaeg toob iga nädal üllatusi. Sel korral Jaak Madissoni liitumise Keskerakonnaga. Sõitsin külla kolleeg Urmas Jaagantile Eesti Ekspressis, et loos sotti saada.
Poliithooaeg on end vaikselt käima tõmbamas ja viimastel nädalatel rääkimata kogu suvest on poliitikamaastikul toimunud päris palju ümber vaiknemisi, on sündinud üks erakond ja võibolla üleüldse eurovalimistel olid sellised tagajärjed, mida väga ei osanud ette arvata ja mõistagi siis sellest nädalast. Kas nüüd pommuudis, sest et Urmas sina sellest juba ka varem vihjamisi kirjutasid, aga sellegi poolest üllatav uudis, et Jaak Madisson otsustas tõepoolest Keskerakonnaga liituda, mitte üks nüüd Mihhail Kõlvartiga koos mingit ühist oppositsioonilist rinnet kokku panna. Võibolla alustaks küsin su käest, et kas see samm üllatab sind?
Ta üllatab mind ajastuselt küll, ja, et ei oleks vist oodanud, Madissonilt praegu seda, et olles värskelt valitud Euroopa parlamenti päris mitmeks aastaks on töökoht kindel, mida keegi ära ei võta erakonnast, senisest erakonnast välja astunud, et noh, oleks olnud aega nagu ringi vaadata ja mõelda, et kus siis selle nagu kõige parema pakkumise saaks, sest et on ju selge, et vähemalt senised valimised on ju näidanud Madissoni võiks tahta suur hulk erakondi, et eurovalimist on nüüd üle 32,000 hääle, kus meil teatavasti, noh, see on üle eestiline, eks ole, oma ringkondades siin viimati riigikuvalimistel vist oli üle 5,000 hääle, et pole naljalt erakonda, kes sellist inimest endale ei tahaks häälte mõttes. Nüüd, noh, kuidas see kõik muu osa klappima saada, noh, see on selline poliitilise kokkuleppimise küsimus, aga ei näi jah, et oleks pidanud just kui nagu kiirustama. Ometi Madisson tegi nüüd selle nagu otsus ära, et no, võib ju mõelda, mis need kaalutlused seal on siis, et ilma erakonnata kahtlemata on raske silma paista, eriti Europarlamendis, kus on isegi kus erakonnaga üsna keeruline silma paista. Et võibolla siis ta mõtleb sellesse suunda, et siis on tal rohkem võimalusi rääkida oma mõtteid oma valijatele, olla nagu nähtav ja on võibolla siis ka aega harjumiseks tema valijatel, sest et mulle tundub seda aega neil kindlasti on vaja mingites küsimustes. Need seisukohad, mida Madisson Ekres on esindanud, on kindlasti väga teissuused kui Keskerakonna seisukohad nendes asjades. Nii et selles mõttes see on võibolla üllatav, et Keskerakond tahtis, ütleme, Mihhail Kõlvart tahtis selle diili siis nagu kiiresti lukku saada, selles ei ole selles mõttes sellegi midagi üllatavat, et ta on peaaegu nüüd aasta olnud esimees ja mitu positiivset sõnumit tal erakonnale senimaani on olnud, need ei ole olnud.
No kui me vaatame seda potentsiaalset maailmavaatelist lõhet, et ega siis tegelikult, kui mis puudutab just võibolla Keskerakonna sõnumeid eestikeelsetele valijatele, siis ega neid õieti ju ei olegi, et sotsiaalses mõttes on nii Kõlvalti kui Madissoni puhul tegu konservatiividega ja tegelikult ka majanduspoliitiliselt, noh, ka EKRE programm oli kõige suuresti ju tegelikult vasakpopulistlik. Olgugi, et kohati räägiti madalamatest maksudest ja kõigest sellest, aga lõppkokkuvõttes nagu üleüldine hoiak, et riigil on kohustus inimesi aidata ja kogu see pool oli ju neil suhteliselt ühine. Et nüüd küsimus ongi ju selles, eks ole, et venekeelne valija on ju suuresti keskerakonnal selline konstant, et teda on küll vähemaks jäänud, aga noh, ta on ikkagi põhimõtteliselt, kui ta valib kedagi, siis ta valib enamasti keskerakonda, see vastu eestikeelne valija on keskerakonna tagant ära kadunud. Et kas nüüd Jaak Madisson on see, kes suudab seda eestikeelset valijat kõnetada, et kas EKRE ja keskerakonna ühisosa sellisel eestikeelsel poliitväljal on piisavalt sarnane, et kui Madisson astub ühest erakonnast teise, et siis see, et hääled tulevad temaga ikkagi kaasa, sest et noh, kui me vaatame siin nii-öelda sellisel konservatiivsel teljel, siis konkurentsi on ju oma jagu, lisaks on ju ka Isamaa, eks ole, mis esindab siin rohkem nagu võibolla tsentripoliitikat mingis või lõikes ja siis mõistagi suvel tekinud, eks ole, ERK rahvuslased ja konservatiivid, mis mulle küll vähemasti programmiliste seisukohtade põhjal tundub, on projekt aastani 2027, kui riigikogust välja kukutakse ja Henn Põlluas ja Jaak Valge endal uued töökohad peavad otsima, et kuidas sa näed seda Madissoni nii-öelda häälte ülekandumist?
See sõltub paljuski sellest, et kas need hääled, mida ma siin enne ka ütlesin, mis ta varem saanud on, et kui palju sealt on nii-öelda tema hääled ja kui paljud sealt on nii-öelda EKRE hääled, et seda vahet on selles mõttes oluline teha, et kas need inimesed liiguvad temaga kaasa või ei liigu. Et tõenäoliselt on see muidugi mõlemaid, aga EKRE's on olnud Madisson ju tegelikult ka pikka aega siuke outsider või siuke outsideri serva peal, aga see ei ole tema nagu valimistulemusi väga palju mõjutanud, pigem on nagu paremaks läinud, et noh, sellest võiks järeldada, et üsna märkimisväärne osa tema valijatest on need, kes valivad just nimelt Jaak Madissoni. Et selle pinnalt võiks küll nagu olla siukest lootust, et äkki nad siis liiguvad temaga kaasa ka kuhugi mujale, kuhu ta läheb. Kõik kindlasti mitte, aga osa kindlasti ja noh, äkki tuleb siis ka veel juurde tõepoolest eestikeelsete keskerakonna valijate seast. No minu jaoks kõige suurem nagu kompromissi koht on see sama nende, nagu need majandusküsimused. Ja küll jah, sa ütlesid, et võibolla EKRE on vasak populistlik olnud. No mõnes mõttes võibolla seal on seda populismi osa olnud rohkem kui vasakpoolsus, sellepärast, et tõepoolest EKRE on rääkinud, kuidas tuleb nagu inimesi toetada ja aidata, aga kust raha selleks peaks tulema, on, ma olen aru saanud, et mõte on ikkagi see, et maksud peavad olema madalad, neid peab olema vähe. Et,
tulud on koalitsioonipartnerite probleem.
Jah, no see on keskerakonna kõrval ju täiesti teissugune, et keskerakond on rääkinud vastu pidi nagu paksemast riigist rohkem, mitte võibolla rohkem makse, aga maksud teise koha peale, teiste nagu nii-öelda inimeste peal. Et mulle tundub, et kõige valusam selle kõrval, mis puudutab siis nii-öelda suhtumist venekeelset elanikkonda, selle kõrval kõige valusam Madissoni jaoks võiks ollagi just see, mida ta seal ka kahe mehe sellises paktis, eks ole, ütles, et või kirjutas sellele alla, et astmeline tulumaks võiks olla. Et ma arvan, et see küll ei ole asi, mida EKRE valijad tahaksid. Aga noh, eks me seda näe, et EKRE on nii palju ära pudenenud, nad on suvi otsa olnud ikka väga nii-öelda puhkuse lainel, et me tegelikult päris ei tea, mis see nende tegelik seis on, et kui nad nagu jälle rohkem silma paistavad, et kas sealt on nagu ka Madissoni nii-öelda järgi minejaid, et noh, veel vara öelda, aga ma usun, et nende kalkulatsioon selles määral on ikkagi õige, et mingisugused tuhanded inimesed ikkagi liiguvad kaasa ja tõesti, kui neil nüüd jääb siin kohalike valimisteni ja natuke enam ka aasta aega harjuda selle mõttega, siis see võibolla ei ole nagu väga suur probleem ja pigem nagu keskerakonnale võit.
Kui me vaatame nüüd suurt poliitikat, kui riigikogu septembris uuesti kokku tuleb, riigi eelarvend arvis vastu võtta ja sellega seoses on ju ka erinevaid seaduseelnõusid, mis muuhulgas puudutavad maksusid, et tegelikult selle, mis ta siis teeb, vähem kui pooledes aasta jooksul, mis on möödunud tegelikult suurtest valimistest, on ju, ma ütleks, suurusjärk viiendik riigikogust ühel või teisel viisel kuidagi nii-öelda ümber paiknenud, kas jäänud akna alla või siis vahetanud erakonda, ehk ametlikult fraktsiooni kuuluda ei saa, siis mitte ametlikult on nad nüüd nii-öelda uues seltskonnas, et kas parlamentaalses aritmeetikas on midagi põhimõtteliselt muutunud või pigem me näeme isegi seda, et koalitsioon on tegelikult muutunud veel tugevamaks ja kui me mõtleme siin ka mõnede teiste valimiste peale, mis pärast kohalike valimisi järgmisel aastal tulevad, siis paistab vist, et ka koalitsioonil võiks koos olla näiteks hääled, et ise president ära valida.
Mulle näib, et koalitsiooni see nagu nõrgestanud eriti palju ei ole, et see aknaluste seltskond jah, kuna nad ei ole nii-öelda päris vabadeks radikaalideks jäänud enamik neist, vaid on leidnud endale nagu uue kodu, siis nad on ikkagi nagu seotud, et need vabad, mõned, kes seal on ja kelle hääl ei oleks emal kummal opositsioonil või koalitsioonil võimalik kasutada, neid nagu liiga palju pole. Et selles mõttes, kui need oleks nagu oluliselt rohkem, siis tekiks seal siukest mänguruumi või kellele mida pakutakse või mingite teemadega saab sealt võibolla midagi juurde, aga koalitsioon sellest ilmselt jah, nagu kuigi võrd kaotanud ei ole. Et pigem on mõned erakonnad saanud eriti sotsid nagu tugevamaks ja suve jooksul on lastud ka nagu settide sellel olukorral ja inimesed on inimesed juba hakkavad ära harjuma, et näiteks Jaak Aab eriti, et Tanel Kiik on sotside liikmed, et selles mõttes ma arvan, neil on päris hea seis ja sellest vaatest on ju Madisoni ja Kõlvarti ühisavaldusel oma point olemas, et opositsioon on ennast ise üsna nagu katki rebinud Isamaa, kes tunneb ennast seal sellise noh, üsna õigustatult sellise suverääs liidrina.
Olgugi, et tegelikult mandaatide mõttes ikkagi nagu noh, väga laiat ei ole.
Jah, just ongi, et ma olen kasutanud ka väljendit nagu jalgratta sõidus öeldakse virtuaalne liider, et kes siis nagu hetke seisu pealt on just kui juht, aga me lõplikud tulemused loeme ikkagi ju siis valimiste järel, mis need mandaatid on ja praegu see seis on see, mis oli eelmiste valimiste järel. Et aga noh, sellest hoolimata Isamaa ei näi väga koostöö aldis teiste opositsiooni erakondadega, sest et noh, nad tunnevad ilmselt, et seda nagu väga pole vaja ja EKRE lihtsalt ei on ennast kõikidega, noh, mitte tülli, aga mänginud olukorda, kus neil ei ole nagu sõpru eriti.
Ja kui ma vaatan Monika Helme viimaseid Facebooki postitusi, siis ta ikka täitsa teadlikult tahab EKRE nii nurka värvida kui üldse võimalik.
Jah, seda on teinud ja kuna nad seda liini on hoidnud, siis nad ei taha sellest ka nagu kuidagi taganeda. Nüüd läheb see veel keerulisemaks, sellepärast, et nagu pehme variant on neil nende kõrvale ka tulnud, et seda ei saa EKRE juhid lasta ilmselt juhtuda, et nad lähenevad nii-öelda nendele, kes neist lahku lõid, ehk siis just kui kinnitavad nende kriitikat erakonna senise juhtimise ja nende poliitika ajamise osas, nii et selles suhtes, et ma ei näe seal nagu mingit suurt koostööd sündimas, millele Kõlvarti ja Madisoni avaldus neid kutsus, et kuigi seda laiemas pildis oleks neil kindlasti vaja, et seda koalitsiooni natukenegi nõrgestada, aga koalitsioonil see kindlasti sobib, et on opositsioonis üksik üritajad, kes igaüks püüab oma punkte võtta ja siis ka 11 nii-öelda maha tallata.
Kui lõpetuseks küsida su käest prognoosi siin alanud poliithooajaks, et kas Kristen Michalil on võimekust seda narratiivi natukene nihutada, et Kaja Kallas ikkagi paratamatult sattus üksesse legitiimsuskriisi, et kas Kristen Michal suudab seda pöörata või tegelikult me näemegi, et see sama Riigikogu purjetab aastani 27 mingis teatavas sellises veidras olukorras, kus kas või need samad arvamusküsitluse, millal sa viitasid, kus Isamaa tugevalt ees on, et need on niivõrd nagu suures kontrastis sellega, mis praegu ikkagi Riigikogust valimistulemuste põhjal vastu vaatab, et noh, muidugi valija saab oma arvamuse anda mõneti kohalikel valimistel, aga lõppkokkuvõttes ikkagi meil jääb sükka nagu teatav paralleelreaalsus nagu kehtima või kas Michal suudab nüüd tulla kuidagi niimoodi, et jah, et reformi erakondeks ole, me ei tea, meil on peaaegu 40 kohta, aga me oleme ka kuidagi nii-öelda õiglased ja väärilised sellele kõigele.
No, kindlasti on see keeruline, et selles mõttes kohalike valimiste mõju saab olema tegelikult võibolla tugevam, kui me arvame just sellest vaatest, et reformierakonna fraktsioon on nii suur, et seal on igasugused arvamusi igasugustel teemadel, inimesed on väga erinevatest piirkondadest ja need otsused, mis koalitsiooni ees seisavad, eelarve läbirääkimised kõik see ja ka järgmiste aastate omad, mida lähemale kohalikele valimistele, seda rohkem mõtlevad need saadikud oma piirkonnale ja need piirkonnad on erinevad, nende maksumuudatuste mõjud on nendele piirkondadele erinevad, kus on suuri ettevõtteid, kus ei ole, kus on vaesem elanikond, kus on rikkam elanikond, et see kõik hakkab lõpuks mängima nii-öelda fraktsioonitoas, et see on üks selle suure valimisvõidu võibolla ootamatu miinus, et Reformierakonnal ka eelmise valitsuse puhul me nägime, et enne kui mingite ideede juures tuleb hakata tegelema oppositsiooni kriitikaga ja nii-öelda laia avalikuse kriitikaga, on vaja tegeleda fraktsioonisisese kriitikaga, ehk fraktsioonist saada see nii-öelda toetus. Et seda nagu tihti alahinnatakse, et ka see ei ole tegelikult lihtne, sest et saadikud mõtlevad ka oma piirkondadele, oma valijatele ja nemad saavad nendelt otsest, väga otsest tagasisidet, käies oma piirkonnas, enamasti oma kodukohas. Et selles mõttes on Kristen Michalil kindlasti ka raske kuidagi sellist suunda või seda kuidagi muuta, et selline uue alguse selline boost kindlasti on, kus inimesed tunnevad, et nüüd läheb nagu paremaks, aga noh, mulle tundub, et juba esimesed tagasilöögid on saadud siin mingisuguste maksuasjadega, et noh, tuleb tähele panna, et ükskõik, kuidas seda nagu muuta, ei muutu olukord, mida on tarvis lahendada, ja lõpuks need võimalused selle olukorra lahendamiseks ei ole kõrgelt vaadates või laias vaates väga erinevad. Et erinevused ongi selles, et kuhu asetatakse koormust, kellel on natuke lihtsam, kellel on natuke raskem ja sellised nagu detailid, aga see olukord tervikuna on ju see sama. Et eelarve seis on nagu on, raha on juurde vaja ja noh, kärped ka sinna juurde, et selles vaates on keeruline näha, kuidas see saaks olla väga teistmoodi. Kristen Michalil kindlasti mingid isikuomadusi, mis talle võiksid kaasa aidata selle olukorra paremal lahendamisel natukene, aga kas ta sellega nagu avalikuses nagu sõpru väga palju juurde võidab, seda pigem ei usu, et Reformierakonna tugevus ongi praegu see, et nad igal juhul on Riigikogu valimisteni peaministri erakond, et kas me näeme siin ajavahemikus veel ühte valitsust või ma ei tea, väiksemat valitsust või mingid muutusi selles, pigem senise ajaloo põhjal võiks arvata, et jah, aga eks me seda näe, et üsna palju lootust on ka sellele, et äkki majandusprognoosid ikkagi näitavad midagi paremat ja mingisugused asju ei pea võibolla tegema või ei pea sellises mahus tegema, et kärpimine saab kindlasti olema väga raske.
Ja me vaatame iga tahes, ka Äripäeva raadios kindlasti hoiame riigieelarve arutelude ja kõigi muude oluliste sügiste poliitsündmustega kursis, aga Urmas Jaagantai, tässä intervjuust.
Palun.
Jalgpallis säravad neil nädalail eredad päikesekiired, sest eestlasi näeb palliplatsil nii Saksa kui ka Hispaania kõrgliigas. Üks neist meestest on Eesti koondise puurilukk Karl Jakob Hein, kellest tegi tiptasemel väravavahi ei keegi muu kui Eesti jalgpallilegend Mart Poom. Läksingi männiku mändida alla Poomile külla, et rääkida veidi spordi juttu. Mõistagi tuli juttu ka rahast.
Me istume siin Männiku staadioni juures Karl Heina särgi ees sõna otseses mõttes ja meie vestlus tõukubki ju sellest, et esimest korda mängis eestlane Hispaania kõrgliigas La Ligas platsil Hein kaitses väravasuud ja ega pole ju saladus, et ta on Nõmme Unitedi poiss ja siit oma karjääri alguse saanud ja lõppkokkuvõttes ka see lugu, et tuleb üks Eesti väravavaht ja lööb Euroopas laineid, et see on teil isiklik kogemus. Mis pilguga vaatasite seda debüütmängu?
No oli uhke tunne kindlasti ja väga hea meel Karli üle ja loomulikult veel Kirst Tordile oli, et oli edukas debüüt ka ja nulli mäng, uus koduklubi siis Real Valladolid võitis, et väga ilus algus.
Kui palju sellest kui me räägime siin jälda võibolla Äripäeva publikule ka huvitavatest teemadest, kui palju sest rahast ka näiteks Eestisse tagasi tilgub, et noh, me teame, et kasvatajaklubideks ole mingid protsente kuskilt üleminekudes saavad, aga kui suur nagu otsene finantsiline mõju ka sellistel just noorte mängijate liikumistel ja ka hilisemas karjääris edasi liikumistel tegelikult Eesti jalgpallil on või on pigem selline uhkuse tunne peamine, mida kaasa saab ja see finantsiline mõju on nagu teisene?
Jah, ma arvan, see finantsiline mõju on teisena või väike, et jah, et FIFA reeglitega on, et kui Karl Arsenis peaks kunagi edasi liikuma või ta mingi teine klubi ta ära ostab, et siis 5% sellest transferist jagatakse endiste siis koduklubide vahel, aga ma arvan, et see mõnes mõttes saab ka ju rahaliselt mõõta, et mida rohkem nüüd Eesti mängijad jõuab Euroopa tippliigadesse, nüüd selle ajal on lisaks Karlile ka siis Karol Metsis Bundesliigas, ma arvan, nad on ju suured eeskujud meie noortele jalgpalluritele ja läbi selle ma arvan, üldse jalgpalli populaarsus peaks ka Eestis kasvama, kindlasti jälgitakse nende mänge rohkem, et ma arvan, Go3 saab kindlasti, kui La Ligat või Bundesliigat näidatakse kindlasti rohkem vaatajaid, ostetakse võibolla siis jalgpalli varustust rohkem ja tuuakse lapsi trenni ja et selle kaudu ikka ma arvan, kas majandus või sport kindlasti ka Eestis, minnes mõttes majandus, kui ma loodan, on see ikkagi jah, plusspoolel.
Kas siin on ka see tänu Metsale ja Heinale ka mingi sükke teatav nagu narratiivi nihe toimunud, et ma hakkasin ise nuputama ja ka kolleegidega arutasime, et ega vist Klaavani üleminek Liverpooli oli ikkagi viimane kord, kui tundus, et asjad nii-öelda süksel väga suurel areenil liiguvad, et siin viimastel aastatel ja eriti COVID-i aastatel tegelikult ka need välja minemised on olnud suhteliselt ebaõnnestunud, noh Rauno Sappinen võibolla üks peamisi näiteid ikkagi Eesti selge nii-öelda tuleviku lootus olnud ründeliinis ja vigastused ja on tegelikult neid võimalusi nagu kärpinud, et kas me näeme nüüd mingit sellist uut nagu tuhinat selle taga, sest et ega lõppkokkuvõttes nii-öelda positiivsed näited annavad ka teistele Eesti passi mängijatele mingi nii-öelda eeliseks ole, et kui teatakse, et Mets on Bundesliigas kindel kaitseks ole, noh siis on ka mõni teine Eesti passiga kaitse saab seda võrd lihtsamini võibolla kuskile välislepingul.
Ajalost on ju neid näiteid, et kui näiteks kas või Raja Piiroja tegi eduka karjääri Norras, siis mingi aeg oli päris palju ka Eesti mängijaid, Norra turg oli atraktiivne või Norra klubidel Eesti mängijad, et ma arvan küll, et kui nüüd Karol või Karl suudavad vastavalt siis Bundesliigas La Ligas läbi lüüa, et vaadatakse ka sellises suuremates jalgpalliriikides nagu teise pilguga Eesti mängijaid, tihti see on nagu ikkagi seotud, et ka mängite liikumisega. Aga tulles veel tagasi, ütleme ka selle maanduskui jutu poole peale kindlasti ma loodan, et ka nüüd Eesti koondise mängudele ostetakse rohkem pileti ja tuleks vaatama ikkagi meie kahte staari või tippmängijat, et see on kõik omahel ikkagi seotud. Ja.
No ja Eesti koondisel tõepoolest on samuti uus hingamine, Jürgen Henn on nüüd peatreener ja seda häberli ametiaega vähemasti osa jalgpallifänne tahaks võibolla isegi unustada, et kuidas te praegu seda sükkest Eesti jalgpalli tervist hindate, et ühel pool on muidugi koondise tulemused, mis on võibolla selline ka tava, ütleme siis nii-öelda lihtsama fänni jaoks sükke käega katsutav asi, aga ka need, kes klubi jalgpalli võibolla seda lähemalt jälgivad, et kuidas te praegu seda sükkest nagu Eesti jalgpalli tervist hindate, et ka Aivar Pohlak on siin ju mitu kord öelnud, et Eesti jalgpalli kogukond kasvatab poisse trükkuid ametikohale, mis on üks Euroopa nii-öelda kõige suurema tööturu prestiisemaid, kui me peame silmas neid palganumbreid, mida tippklubides võetakse, et kui ma selle raamistuse siia kõrvale panen, et kas me praegu suudame aidata eestlastel neid tippmisi kohti hõivata või mitte?
Ma arvan, et kindlasti saaks ja peaks ja võiks paremini, et eks jah, tulemused ei peta ja noortel on vaja selliseid eeskuse ja just nagu Karl Jakobein või Karl Mets nüüd, kes on jõudnud välja ikkagi täielike Euroopa tippliigadesse, et ma loodan, et läbi sellega meie klubidesse noortede kvaliteet kasvab ja tuleb peale rohkem ambitsioonikaid, teotahtelisi töökaid mängijad, kes tahavad nagu tippu jõuda või näevad tulevikus kui jalgpalluri karjääri. Iga mängi on tähtis, iga talenti on tähtis, nad ei tohi kaduma minna. Meie peame nagu klubides loomast toetavad need mehanismid ja õige arengukeskkonna.
Jalgpalliliidu üldkoosolek peaks tuleval aastal taas jalgpalliliidule ka presidenti valima ja see ei ole muidugi saladus, et Aivar Pohlak ei ole tingimata kõigis ringkondades kõige populaarsem mees, et kas Eesti jalgpallil on ka aeg selles vallas mingi samm edasi teha, et ka teist on ju tegelikult räägitud vähemasti sellise soovi mõttes, et võibolla Mart Poom tahaks Eesti jalgpalli juhtida või Ragnar Klavan, kes Tallinna Kalevi klubi veab, et kuidas seda vaadata sellise nurgalt, et Eesti jalgpalli juhtimine on endiselt nii-öelda vähemasti kõige tipus eelmise põlvkonna käes, samal ajal kui me näeme, et tõepoolest jalgpalli väljakutel teevad tegusid juba näiteks Karl Heina puhul täpselt teie enda kasvandik, eks ole?
Ma saan rääkida nende enda eest, et minul sellest ambitsiooni ei ole, et saada Eesti jalgpalli liidu presidendiks, mul on isegi väga-väga palju tööd ja kohustusi siin ja oma jalgpallikooli juhtimisega löön kaasa ka meie esindusvõistkonna siis juhatuses nõukogus, kus me esimest aastal on Premium liigas, on olnud väga väljakutsuv hooaeg. Noh, lisaks olen jätkanud veel koondise värahtreenerina, olen seotud Eesti jalgpalliliidus värahtide treenerite koolitajana ja koolituste organiseerimisega, plus veel sama sarnane veel kohustus, ütleme UEFA sain, et jah, minul seda ambitsioon ei ole, et ma näen, et ma saan nagu teistes kohtades olla Eesti jalgpallile kasulik. Kas Ragnar Klavan tahab kandideerida, seda peate tema käest küsima.
Aga olete üldiselt rahul selle suunaga, kus suunas Eesti jalgpall liigub?
Ja no ma enne ütlesin, alati saaks paremini ja eks me kindlasti loodame, et see progress oleks kiirem, aga jah, et ütleme, kui vaatame Eesti sporti ka üldiselt ju noh, kas olümpiamänge me ei saanud ühtegi medalit ja tegelikult Eesti sport on ala rahastatud, samuti jalgpall isegi kui, et jah, teised alaliidud räägivad, et Eesti jalgpalliliit saab kõige rohkem toetuse, aga võrreldes Eesti Euroopa riikidega me oleme ikkagi ka Eesti jalgpall nii riiklikul kohaliku omavalitsuse tasemel kui eratasandil on kõige vähem nagu rahastatud, et meil on nagu kohe see, ütleme, startiplatform, kus me peame võitlema teiste liigadega, teiste koondistega madalam, et ma arvan, et me saame igal rindel nagu juurde panna, no, et see ei ole ainult nagu siis Eesti jalgpalliliidu või klubide probleem, et kui me tahame olla uhked oma rahvuskoondise üle, mis ikkagi korralikus Euroopa riigis võib öelda on selline riigi visiikaart, siis noh, me peame ka sinna panustama, kas ma alustades infrast või klubide, noortetöö, treenerite toetust veel tõstmisest ja edasi, et jah.
On see küsimus kultuuriministrile, on see küsimus Tallinna linnavalitsusele või on see küsimus ka näiteks sellistele ärimeestele nagu Ivar Vendelin, kes on oma ala Nõmme Unitedile näiteks alla pannud?
Kindlasti on see küsimus ongi, jah, ma arvan, et kui riigile, ma saan aru, et see on väga tegelikult tänuväärne projekt, et algas vähemalt eelmise valitsusega see hallide projekt, jah, ma saan ka aru, et praegu on riigil keerulised ajad, aga ikkagi vaataks nagu kohe otsaga kohaliku omavalitsustele, et lõpuks ju iga euro, mida me tegelikult ju investeerime sporditaristusse või et noortesport oleks paremini organiseeritud, et oleks rohkem treenereid, harrastajaid ja ka neid, kes tahavad nagu tipsporti teha. Lõpuks ju me hoiame tulevikus oma noh, riigi kuludel, mis me kulutame ainu meditsiinile ja ravimitele, et selle hoiame ju palju kokku, ainu, see on ju arvutatud välja ja et see ei ole mingi teooria, aga mis puutub Ivar Vendelis, nagu ma olen nagu väga hea meel, et Eesti tuntud ettevõtja ka toetab jalgpalli ja Nõmme Unitedit, et jah, meil on olnud pikaajaline koostöö ja ma loodan, et see jätkub ka veel pikalt.
Ja lõpetuseks ma pean ikkagi küsima, et jalgpalli sõber tahab teada, et kas Nõmme Unitedil on lootust ka selle aastal ikkagi meistriliigasse püsima jääda?
No lootus ole viimasele nagu öeldakse ja kui nii kaua kui matemaatiliselt on see võimalik, loomulikult anname endas kõik ja võitleme lõpuni.
Mart Poom, aitäh selle intervjuest.
Aitäh.
Ja ongi tänane saade läbi. Selle tegid valmis Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Aitäh kuulamast!